galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa galab salaasa ah 22-ka bisha August sanadka 2017-ka. Waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jiray idinka daadaxaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dilay kurid ee dhallinyaro lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab;
in kow Cabdiraxmaan Ciise Cali Siidow, labo Xasan Cali Xasan Keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah dashaasta marxuum Jirowle Heefow Xuseen;
sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan dad u geeriyooday biyo sumaysan oo ay cabeen gobolka Bari ee Puntland.
waxaa loo dhacayay meeshii in muxuu ahaa hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqlay inay tagaan meeshii, in muxuu ahaa sababta keentay dadka inay sugaan, maxay yihiin, ma sun meesha lagu shubay miya, ma waxyaalo kaloo meesha ka abuur miya, in muxuu ahaa eelkii la tago oo muxuu ahaa laga soo qaado maarta, muxuu ahaa yacni biyo laga soo qaado la baaro.
xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku dhigaysan doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka Maraykanka uga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee Afghanistan iyo Koonfurta Aasiya. Trump ayaa sheegay in ka bixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka Afghanistan in ay abuuri karto madnaansho sababa in ay si dhaqso ah waddanka u qabsadaan kooxaha argagixisada. wuxuu tilmaamay in khatarta ka imanaysa Afghanistan iyo dhammaan dalalka dhaca Koonfur Aasiya ay tahay mid aad u ballaaran. istaraatiijiyadiisa cusub ayuu ku sheegay in ay qayb ka tahay in uu wanaajiyo xiriirka Maraykanku la leeyahay qaar ka mid ah dalalka Koonfur Aasiya oo ay ku jirto Hindiya, halka uu meel adag ka istaagi doono Pakistan oo uu ku eedeeyey in ay noqotay meel lagu naasnuujiyo kooxo uu ku tilmaamay wakiilada qaska, rabshad oogayaasha iyo argagixisada.
xogayaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis ayaa salaasadan maanta sheegay in ay tirsan yihiin maalmaha kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. Mattis ayaa warfidiyeenada la hadlay xilli uu booqasho aan hore loo shaacay inuu ugu baxayay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq si uu kulamo ula soo yeesho madaxda dowladda Ciraaq iyo weliba taliyaasha ciidamada Maraykanka halkaasi ku sugan. kulamada uu Mattis yeelan doono ayaa la filayaa in uu falanqayn kala yeesho istaraatiijiyadda lagu xasilinayo dalka Ciraaq.
maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa maanta go'aamisay in furriinka mar saddex dalaaq ay wada dhacaan sida ay qabto diinta Islaamku in uu yahay mid aan dastuuri ahayn. guddid garsoorayaal ah oo ka kooban shan xaakin oo kala matalaya shanta diin ee ugu waaweyn dalka Hindiya ee kala ah Hinduuga, Kristaanka, Islaamka, Sikh iyo weliba diin kale ayaa aqlabiyad 3-2 ah ku gaadhay go'aankan. xukunkan ayaa lagu sheegay in furriinka saddexda dalaaq ee mar qura wada dhaca aanu ahayn dhaqan, islamarkaana uu xadgudub ku yahay dastuurka dalkaasi. waxaana ay sheegeen in uu ragga u ogolaanayo in ay sida ay doonaan uga baxaan guurka marka ay doonaan.
afar qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadka hore dadka lagu laayay ee ka dhacay magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa la filayaa in maanta maxkamad lasoo taago, maalin kadib markii ciidamada booliisku ay toogteen nin ku eedeysnaa in uu gaariga dadka la jiirsiiyey waday. saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen inuu ka kooban 12 nin, kuwaasoo 8 ka mid ah qayb ahaan ay booliisku dileen halka kuwa kalena ay ku dhinteen kadib markii ay ku qaraxday bam ay sameynayeen maalin ka hor weerarka. ugaarsiga wanaagsan ee lagu daba taagnaa nimankan ayaa la soo afjaray Isniintii markii Yunis Abo Yaquub oo booliisku ay ku toogteen meel baadiya ah oo 45 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Barcelona. Waxa aanay booliisku sheegeen inay toogteen xilli uu haystay Suun walxaha qarxa ay ku xidhan yihiin, kaasoo markii dambe ay booliisku ogaadeen inuu ahaa been abuur.
galab wanaagsan idin lahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa maanta laba dhalinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay in ay ka dambeeyeen dil bishii November ee sanadkii hore loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulistii ergooyinka ka qayb galayay doorashada Soomaaliya. maxkamaddaas iyo weliba qarax ka dhacay agagaarka Aegis Control Balcad ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
Kolayo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qaraxa lagula eegtay agagaarka wadada Aegis Control Balcad dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay waxyeello ay ka soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM iyo dad rayid ah oo marayay wadadaasi Aegis Control Balcad. Qof goob jooga ahaa ayaa idaacadda VOA u sheegay inuu arkayay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo saddex kale oo dhaawac ay soo gaartay. Ciidamada AMISOM ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobollada, gaar ahaan gobollada ku teysan magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyo lagula eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay laba qof oo eedeysan ah oo la sheegay in ay horey u dileen nabadoon Dowle Xeifow Xuseen oo ka mid ahaa nabadoonadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xukunkani maanta ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxaa ku dhawaaqay Xuseen Cabdiraxmaan Aadan oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad.
Markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeel ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaleenka difaacayay eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamaddu waxa u caddaatay in koow Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow, labo Xasan Cali Xasan Keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Hilowle Xeifow Xuseen. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiq.
Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo markale maanta ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud. Dagaaladan ayaa u dhaxeeya maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa ka tirsan ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Wararkaanu helayno aanu ka helayna deegaanka ayaa tilmaamaya in dagaalku ku lug leeyahay gacan ku haynta deegaanka. Cabdiwaxid Macalin Isaaq wariyaha V O A ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Dagaalka oo mar kale dib uga bilowday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale, waxaana dagaalkan uu u dhaxeeyay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlu Sunna ee ka arrimisa qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Wararka laga heliya dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maanta mar kale dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho, halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay. Cabdirisaaq Xasan Maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale, V O A da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
Walaal degmada ayaa aanbasa maqlaysay dagaal baa ka sugay. Dagaalkaas oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo nimanka central la baxay oo fariisinta Gurcaal iyo Dhusmareebta, ilaa ay haddana kulli cabud waa socotaa. Magaalada duleedka magaalada ka socda, magaalada duleedkeeda oo bariga khasaare waa jira, laakiin tirkoob rasmiga maa kumaha iyo kabaha ayaa tirkoob ku rasmiga kabaha, laakiin khasaare waa u jira. Laakiin hadda dagaal unbaa socda, hadda unbaa socota, walaal khasaarena waa dabcan hadda ka dhacay khasaare lagu waayo inay waa jira.
dagaalka oo muddo 2 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlu Sunnah hasa ahaatee dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysa Xiraale waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay qasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana iska hor imaadidii ugu dambeeyay ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur Abdi Waxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.94 kilobits warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soo idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
afar qof ayaa u dhintay ku dhawaad 15 kalena way u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka tuulada Timirshe ee gobolka Bari hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa la keenay cusbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwo reer miyi ah oo ku nool dhulka buuraleyda Golis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidku uu maro wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa isbitaalka ama cusbitaalka Bilcil kula kulantay dhakhaatiirta ku hawlanay daaweynta dadkaas waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yusuf Maxamed oo ka shaqeeyay ama ka qayb galay daaweynta dadkan.
Anaga saaki saacadu markay ahayd 12:00 subaxnimo ayaa waxaan la keenay 7 qof oo aad u jiran markii aan baarnaa waxa la yiri waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen aada bay lixberi iyo shanberi bay shumaayeen meesha kubantaga ayad maartay caafimaadkooduna aada ba u liitaa wixii anagu aan qaban karo baan u qabanay waa daaweynay maartay hawshooduna weli waa socotaa fariik muuqda waxaan geynay cusbitaalka muuqda Bilcil baan geynay yacni halkaas hadda lagu dayoobayaa maartay oo daawada socotaa
Doctore, imisa qof ayaa tirada guudadka la sheegaya marka laga reebo 5 la keenay iminka Bilcil Hospital ee daaweynta ay ku socoto dad ku dhintay sama jiraa
annaga dadka nalo keenay saaka waxa yiraahdeen waa 5 qof baa la keenay 2 qofna waa laga yimid maartay oo waa isku hal reer weeye waxa meeshii la leeyahay waxay ku harsan dad badan oo ila 10 gaar ah maartay waxna waa ku dhinteen dadka dhintay 4 baa lagu sheegay 4 ayaa waayo
Doctore marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kale u fidiyeen maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo in biyaha ku sumoobe
taas waa iska caday waxa loo baahan yahay meeshii in muxuu aha hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqeeya inay tagaan meeshii in muxuu aha sababta keentay dadka inay sumoobaan maxay yihiin ma sun meesha lagu sumoobo miya ma waxyaalo kale oo meesha ka warmiya in muxuu aha eelkii la tago oo muxuu aha laga soo qaado maartii muxuu aha yani biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuu aha ay u xanuunsadeen oo ugu sumoobeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri
waa xagee eelkaas xagee buu ku yaalaa Doctore waxaan maqalay eel ah eelasha soo jireenka ah inuu arrinkani ka dhacay oo dadku ay biyo ku sumoobeen marka xagee ku yaalaa
eelkaas wuxuu ku yaalay mandaqada u dhow Timirshe wuxuuna u jidaa 5-40 km bay u jidaa eelka tuulada Timirshe ayay u jidaa eelkaas anigu horey waa oqoon jiray waa maqli jiray dhowr jeer baan tagay waa eelasha markii biyo ka dhamaadaan toga dadku ay qotaaneen oo biyo buuha biyo ay ka cabaaneen muddo la cabo ilbaal yaada
dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado waa imisa tiradood
waxa aad ku soo wargeliyay 7 qof baa la soo wadaa maartay oo aad u liita
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku waxyeeloobeen
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ila meesho meel baadiya baawurto mantay kala maartay lug baa lagu taga kuwa kama waxa laga soo qaaday maartay awr baa lagu soo qaaday waxa la keenay tibirka la keenay
ee digore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdooda
anigu kulbay intan madaqada joogay waa kiiski ugu horeeyay oo meesha tan ka dhaca oo aan la kulmay ka horse wali maan maqal
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud oo ka qayb galay daaweynta dadkan wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac.
galwaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu qaliin fuud galay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deyr ayaa warbaahinta arrintaas uu sheegay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa
afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyr oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne Siilaayo uu safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta u baartan caafimaad kadib galay qaliin isla markaana uu hal maalin isbitaalka ku jiray waxaanu warbaahinta u sheegay sidan
war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku jooga dalka Imaaraadka Carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegiraynayay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax dhibaatay kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu 100% uu wanaagsan yahay kaliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray
afhayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne Siilaayo waqtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan
caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay guud ahaana howlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyadii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta
madaxweyne Siilaayo ayaa dalka ka ambabaxay maalintii Jimcihii la soo dhaafay inkastoo safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad inkastoo afhayeenku aanu waqtiga rasmiga ah sheegin haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa xalay soo bandhigay qorshihiisa ku aadan dalka Afghanistan waxaana uu sheegay in haddii degdeg looga saaro ciidamada Mareykanka dalkaasi inay taasi fursad siin doonto kooxaha argagixisada madaxweyne Trump ayaa sheegay in ciidanka Mareykanku ay awoodda saari doonaan la dagaalanka argagixisada waxaana uu dhinaca kale uu dib u dhiska waddankaasi uu sheegay inay dusha u ritaan dadka reer Afghanistan waxaana ugu baaqay dowladda Pakistan inay dadaal dheer ay ka sameyso la dagaalanka argagixisada waxaana uu ku marti qaaday Hindiya in ay gacan ka geysato dejinta Afghanistan haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar tan studio ay ugu heli ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariye Duraan Xasan Yara oo aadan oo ku sugan Pakistan gaar ahaan magaalada Islamabad
Ismaaciil aad ayaad mahadsan tahay khudbada madaxweyne Trump waxay ahayd khudbad meelo badan taabanaysa waxayna ahayd hadal la sugayay dad badanna ay u dhagtaagayeen waayadan dambe khudbadan waxay ahayd khudbad xasaasi ah waxana ilaa haatan socda jawaabo ka kala imaanaya caalamka oo looga jawaabay khudbadiisa waxa ayna inta badan khudbadan ay qusaysay ciidamada Mareykanka ee waddankaas Afghanistan oo ayadu waayadan bal la hadalhayay in laga saari doono ciidamada Mareykanka ee waddankaasi ku sugan. Laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah uu ku dari doono oo kumanaan kale oo dheeraad Mareykanku ay geyn doonaan waddankaasi Afghanistan. Waxa uuna meesha ka saaray go'aankii horay ee dowladdii asalka ka horreysay u qaadato ahayd in laga saaro ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaas Afghanistan. Marka khudbad xasaasi ah ayay ahayd, khudbad meelo badan taabanaysay ayay ahayd, sidoo kalena waddanka haatan aan joogay Pakistan ayay meelo ka taabanaysay khudbadaas iyadoo la dhaliilay Pakistan, gaar ahaan kooxaha mintidiinta ee laga yaabo waddankan inay ku sugan yihiin oo lagu ku eedeeyay Pakistan in laga yaabo inay hoyseenayso.
Waan gartay. Markaynu u tagno, waxyaabaha ugu waaweynaa ee ku cusba istaraatiijiyadda ama qorshaha uu ku dhawaaqay maxaa ka mid ah? 1 iyo 2
waxyaabaha ugu waaweyn oo haatan inta badan la hadalhayo waxaa ka mid ahaa go'aankii Mareykanku horey u gaaray oo waxay iska bedeleen, taasoo ah in ciidamada Mareykanka ee jooga waddankaas Afghanistan ay sii joogi doonaan, iyo sidoo kale in ciidamo dheeraad ah lagu dari doono oo waddankaasi la geyn doono. Qodobka ugu weynaa waxa uu ahaa qodobkaas, waxaana ilaa haatan soo baxaya hadallo kala duwan oo looga jawaabay qodobkaas. Sida aad la socotay, ururka Taliban ayaa maanta hadlay, waxayna sheegeen in hadalkaas uu sababi doono in qubuuro badan oo ciidamada Mareykanka lagu arki doono gudaha waddankaas Afghanistan waa haddii Mareykanku uusan la bixin ciidamadiisa jooga waddankaas Afghanistan. Maalmo ka hor ayay ururka Taliban ay Mareykanka warqad u qoreen ayaa ka codsaday in ciidamadiisu uu kala baxo waddankaas Afghanistan. Marka qodobka ugu weyn oo haatan aan soo qaadan karno, Ismaaciil, waxa uu yahay in siyaasadii Mareykanka ee ku aadanay Afghanistan, gaar ahaan ciidamadiisa, in wax iska bedeleen, ciidamadiisuna ay sii joogi doonaan waddankaas Afghanistan.
Dhinaca dalka Pakistan aad ku sugan tahay oo kale, warbaahinta iyo siyaasiyiintu sidee bay u hadalhayaan, sidee bay arrintan u arkeen?
Hadalka madaxweyne Trump kadib ayaa maanta hadal waxa uu ka soo baxay dowladda Pakistan, gaar ahaan ciidamada, waxayna sheegeen in eedeymaha Pakistan loo soo jeedinayo aysan waxba ka jirin. Waxayna sheegeen in Pakistan intii karaankeeda ay horay u sameysay haddana ay doonayso. Marar badan ayaa eedan maahan markii ugu horreysay oo Pakistan lagu eedeeyo, marar badan ayaa horay loogu eedeeyay, mar walbana Pakistan waa iska fogeyn jirtay eedeymaha noocan oo kale. Waddadii ayay qaaday Pakistan sidii oo kale ayay maanta u jawaabtay, waxayna sheegtay in Pakistan intii karaankeeda ay dadaalayso wax gabi ahaanba eedeymaha Mareykanku ay u jeediyaan ka jireen inaysan jirin. Sidoo kale wararka haatan soo baxaya, Ismaaciil, waxay yihiin dowladda China oo iyaduna ah cudud ama awood jirta maanta in ay taageertay fikirka Pakistan. Sidoo kale tana waxaa la xusi karaa in iyadana dhanka kaleeto madaxweynaha waddankaasi Afghanistan Ashraf Ghani isaguna uu taageeray hadalkii uu sheegay madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump. Marka fikrado kala duwan ayaa meesha ka soo baxay, waxaad moodaysaa marka xulufaysi inuu soo baxay Pakistan iyo China oo isku dhinaca, iyo sidoo kale Mareykanka iyo Afghanistan iyaguna isku dhinaca. Marka hadalladan taagtaagan ayaa ilaa iyo haatan dowladahan isweydaarsanaya, lamana garanay siyaasadan sida ay u cagdhigan doonto iyo sida ay ku dambeyn doonto.
Waan gartay. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo, dabcan madaxweyne Trump qorshahan uu ku dhawaaqay haatan waxa uu hadal cad ama kaga bixinayay kiisa ku aadan ciidamada dalka Afghanistan. Ciidamo si cad ma u sheegay khudbadda marka aad uga dhegaysatay ama aad u kuurgasho kale in tira ciidamo la kordhinayo, mise si guudun buu u sheegay in ciidamadu ay joogi doonaan? Tusaale ahaan, waxyaabaha uu ku sababeeyey in go'aankan uu qaato si maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha sababta uu uga dhigay ama uu cuskaday waxaa ka mid ah Mareykanku inaysan doonaynin inay ku noqdaan sida waddanka Ciraaq oo kaleeto, waxa uu sheegay inaysan doonaynin inay ku fashilmaan siyaasadda waddankaas Afghanistan. Ilaa iyo haatan ma uusan sheegin inta ciidan geyn doonaan waddankaas Afghanistan, laakiin waxa uu sheegay in kumanaan ciidamadiisa la gaarsiin doono waddankaasi Afghanistan. Sidoo kale ilaa iyo haatan ma uusan sheegin xilliga saxda oo laga yaabo in howlgalkan ay soo gabagabeeyaan ama ciidamadooda ay kala soo baxaan. Keliya arrintan waxa uu ku ekeeyey in ciidamo dheeraad oo kumanaan kun la gaarsiin doono waddanka, iyo sidoo kale siyaasadii inay wax iska bedesho. Marka ilaa iyo haatan ma cadda xilliga ciidamada laga saari doono, intay sii joogi doonaan, iyo sidoo kale tirada la gaarsiin doono. Waxaan la socnaa ciidamo ilaa iyo 10,000 ah inay horey usii joogeen waddankaasi, laakiin kumanaankan kun inta tiradooda saxda ay noqonayso iyo intay sii joogi doonaan, Ismaaciil, wax cad maahan iyaduna.
Waagaag dhegeystayaalkaas, wuxuu ahaa wariye Duraan Xasan Yara oo aadan oo ku sugan magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, weli studio ayay ula sugayay. Ismaaciil, maxay nooxiga
dhinaci heesa ayaan jaleeci doonaa? Haatana dhegeystayaasha, waxaanu soo qabanaynaa Daawud Xanfar Yare.
Hey, I'll talk to you. VOA.
dhegeystayaal, waxa aynu ku guda jirnaa idaacaddeeda galabnimo laanta af Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington. Waxa aynu gudbi doonaa qaybihii kala duwanaa ee idaacaddeeda galabnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan ee idii soo socdana waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka Rogaan Celisa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad uu xalay jeediyay oo shacabka Mareykanka u jeediyay uga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee dalka Afghanistan iyo Koonfurta Aasiya. Trump ayaa sheegay in ka bixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka Afghanistan inay abuuri karto madnaansho sababa in ay si dhaqso ah waddanka u qabsadaan kooxaha argagixisadu. Wuxuuna tilmaamay in khatarta ka imanaysa Afghanistan iyo dhammaan dalalka dhaca Koonfurta Aasiya ay tahay mid aad u ballaaran. Istaraatiijiyadiisa cusub ayuu ku sheegay in ay qayb ka tahay in uu wanaajiyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay qaar ka mid ah dalalka Koonfur Aasiya oo ay ku jirto dalka Hindiya, halka uu meel adag ka istaagi doono Pakistan oo uu ku eedeeyey in ay noqotay meel lagu naasnuujiyo kooxo uu ku tilmaamay wakiilada qaska, rabshad oogayaasha iyo argagixisada.
Xogeya difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa talaasada maanta sheegay in ay tirsan yihiin maalmaha kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. Mattis ayaa warfidiyeenada la hadlay xilli uu boqosho aan hore loo shaacin ugu baxayay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, si uu kulamo ula yeesho madaxda dowladda Ciraaq iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka. Kulamada uu Mattis yeelan doono ayaa la filayaa in uu falanqeyn kala yeesho istaraatiijiyadda lagu xasilinayo dalka Ciraaq.
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Hindiya ayaa sharci darro ku dilmaantay furriinka degdega ah ee saddexda dalqadood ee diinta Islaamku ay qabto ee dhinaca haweenka, kadib markii ay koox u ololeeya xuquuqda haweenku ay u gudbiyeen maxkamaddaasi guddi garsoorayaal ah oo ka kooban shan xaakim oo kala matalaya diinta Islaamka iyo weliba Hinduuga, Kristaanka, Sikh iyo weliba qayb kale, ayaa si aqlabiyad ah go'aankaasi ku gaaray.
Afar qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadkii hore dadka lagu laayay ee ka dhacay magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa la filayaa inay maanta maxkamad la soo taago, maalin kadib markii ciidamada booliisku ay toogteen nin ku eedeysanaa inuu gaadhi dadka jiirsiiyey waday. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen unuu ka kooban 12 nin, kuwaas oo 8 ka mid ah qayb ahaan ay booliisku dileen, halka kuwa kalena ay ku dhinteen kadib markii ay ku qaraxday bam ay sameynayeen maalin ka hor weerarka.
galab wanaagsan idilhaantiin ballanta afka Soomaaliga V O aad nagala socotaan. Haatan dhegeysiil waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay nala socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud.
Wanaagsan dhegeystayaal, waxaa toddobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon, oo ahaa shaqsi saameyn weyn ku lahaa aqalka cad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka bedelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalka cad? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa toddobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhageysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aaneyn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee Steve Bannon? Xageyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxa u kala baxay dadka u shaqeynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha ku soo galay oo ahaa runtii xajirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta America ugu horeysa cid kale wax ku darsan meyno adduunka waa ka maaragtay xadidnaanayna dagaalada dibadda waa joojinayna waxyaabo ciidaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno oo qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahaya war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xajirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa Trump markasta ku dirirayay hadda marka waxaad moodaa in qoladii xajirka ahayd lagaga adkaaday sidaasuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tagay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa ka soo horjeeda madaxweyne Trump isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalka cad intee bay la ekaan kartaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka ka soo ceystiray iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aad wax ugu geysto oo banaanka ka dacaayadeeyo midna waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo dadka uu galay dadka gacanta ku dhigay inuu halkaas isagana uu pressure ka saaro marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban ku sii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka banaankiisa tago baaban ka sii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doona marka loo dhigo markii aan gudaha joogay marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu banaanka uu dacaayad meediyada ah u galo madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacaanna ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalka cad doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku soo biray ololihii madaxweyne Trump uu u galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayaa Bannon waxa ay isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sadaga u yahay Trump ee Jared Kushner. Dhinaca kalena Bannon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cad tan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan. Waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista Bannon ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump?
Runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xajirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna America inay ciidan dibadda u dirto sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xajir buu ka ahaa oo ma ogolayn in cidna lala shaqeeyo. waxaad moodaa hadda dadka haya inay dhihi doonaan war isbeji la shaqee xisbiga mucaaradkana la shaqee dadka kalena maaragtay soo dhowee loomana baahna America laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa.
Madaxweyne Trump iyo kampaynka uu soo galay dadka taageersanaaba sidoo carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in America ay tahay kow, America ay tahay laba, America ay tahay saddex oo caalam kale aanay Mareykanku maaratay uusan effort badan ku bixin. Hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamada dheer u dirista iyo arrintaas ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon?
Ha sax weeye sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadli mayno wixii naga jirana nooga soo qaad. Haddana waxaad moodaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe lagaba yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii. Marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay ka mid tahay isagana banaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon.
Steve Bannon waa masuulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago. Bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayankii aqalka cad Sean Spicer. Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyiinta ah. dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka umuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyey madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.
Aasha Ibrahim Aadan iyo waliba barnaamijkii Amraha Mareykanka dhegaystayaal aadan intaas kaga soo gudubno. Haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dowladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleed. Dowladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo waliba xaaladda taagan. Waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ka hormaro Cumar Xuseen Qoordheere, sida u aragtaa go'aanka dowladda federaalk ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleed?
Bismillah walaa Falastiin, waxaan arkaa go'aankaas go'aan sharci darro ah. Waan kusoo horjeednaa sababta mushin lagu riday saarnamay Cali Cabdullaahi Cusubleed madaxweynihii Hirshabeelle. Waxuu ahaa go'aan afar raasa gudaheed ka dhashay laguna ridayo ahay markii madaxweynadan uu jiro oo dhannaa sida lagu soo doortay oo sidoo ku yimid dhannaa inta laga maray Hirshabeelle aasaaskeedii hore iyo waxa bilaabatay in sidaas fudud lagu rido walaahi go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan qaldan aadan u soo jeedaa.
Haye Cabdixakiim,
waa maasan tahay Falastiin ay walaalkay waa ra'yigiis waa fiican yahay, laakiin xildhibaanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubleed. Xildhibaanadii oo 80 iyo wax ka yar ama haddii 60 xoogaa ay dhaheen xilka ka qaadnay way muuqataa in saasi xilkii uga qaadmay, waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la'aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin. Ugu dambeyn buuq badana dhacay guddoomiyihii baarlamaanka ayiday, wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayiden oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tagay oo wasiiradii tagay dhan oo isku raaceen. Ugu dambeyna go'aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi uu siyaasi uu ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub.
Haye Cumar, haddii mar go'aan uu gaaro baarlamaankii dowladdii federaalka ee ayiday, ma la dhihi karaa dowladda federaalka go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha?
Waa maansan tahay Falastiin, sida uu sheegay walaalkii waa maansan yahay. Madaxweynaha horta waa la ridi karaa, mushina waa la keni karaa, waa la ridi karaa shalada xildhibaanadu ayagaa doortay, xaqayna u leeyihiin inay ridaan. Balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay lixdan ee dhowr ayaa mushinkaas soo riday. Cali Cabdullaahi Cusubleed markii la dooranayo madaxweyne Hirshabeelle, saxaafadduna way ka qayb gashay, beesha caalamka dhan ma joogtay. Marka la ridayo, marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka koray maysan joogin. Sidaan ognahay anaga xogogaal aan hayno oon wilal joor ka agdo aan ognahay, 30 xildhibaan ayaa riday Cali Cabdullaahi Cusubleed mushinkaas. Ayagaa maalinta keenay, maalinta labaadna ayaga ayaa riday. Marka tirada uu sheegay 60 dhowrka waxaan u maleynayaa isan sax ahayn.
Hay Cabdixakiim,
walaalkay waa maatan yahay falastiinay waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabi lahaayeen sida wax u dhacayaan oo saxaafaddii waa loo diiday inay galaan gudaha saas 67 xildhibaan ayaanan iyo 66 meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen dii ay saxaafadda tabiday saxaafadda inay meesha gasho waa loo diiday qolay amar madaxweynaha loogu diiday sida ay sheegay wasiiradii federaalka qiimeynta soo diray markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen 14 wasiirna ay hore isku casileen kuwii dambana ay dib iska casileen guddoomiyihii baarlamaankan oo ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin dowladda federaalka go-aan ku aadan yani muhiim ahay qaadatay oo ah in uusan hirshi madaxweynihii hore hirshi weele in saasi oo xilka loola qaaday iskuna soo sharaxaan ragti madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda saas ma soo doorto madaxweyne cusub
haye cumar qoor dheer
walaale waxaas xabo kama jiraan madaxweynuhu maba jooginba madaxweyne haddii amarkiisa u shaqeynaa o jeer ka shaqeynaa maba la ridaynba ama muushe lagamaba keenaba madaxweyne sidaan ognahay muqdisho u joogay markii muushika laga keenayay markii waa la rida lahayna isla muqdisho ayuu joogay marka madaxweyne amarkiisa u shaqeynaa degaretii shaqeynaa saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho hadduu madaxweyne jirin macnaha muushikaa saas u dhaftee badan ama jirin lahaynba marka waxaan ognahay ina nawaashaas ina wax saxaafadda aana laga qayb gelin xildhibaanada ninkaas muushika keenay inay dhowr 30 ay ahaayeen dowladda federaalka una ay ku raacdeen ninkaan caqabado kale dowladda ayaa sibay iska soo jeedin horey ayay isugu dhacsanaan sidaan ognahay waana qaban karaan ma goboladyada in badan iyo dowladdu waa kala fikir duwanaan karaan waana kala fikir duwan inay keligiis maahan marka barnaamij kale ayaa ninka lala ogsaday mooyaane wax meeshas ka dhacay oo ridis oo sharci loo maray samaysan dhicin waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweyne lasoo doortaa inuu sidaas ay si kasii daran loo ridi doono hirshabelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dambe oo lasoo doortaa beri ka maalin sidaan loo soo ridi doono oo laba wiiloo iyo dhowr gabdhoodan qol isku tagay dhihi doonaan madaxweyne waa ridmay marka arrintaas waa arrin sharci dara hadda ninkan waaba ka tegay laakiin waxaan u aragnaa in wax dambe oo lasoo dhoodhooba anaysan jiri doonin ninkan oon ognahay aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay gobolkan hadda aniga aan ku sugano hiiraan markii hirshabelle korkaantii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray dhowr isbaaro kala duwan ka jirtay oo dadka ay farlibaax wuxuu ka dhigay degmo farlibaax maamulkii ka jiray maamul westerland la yiraha ilaa galbeedka magaalada beledweyne ayaa ka jiray westerlandka hirshabelle oo ka dhigay degmo ayuu u magacaabay warqadii farlibaax iyo ethiopia laga soo galaana waxaa loogu soo baxay magaalada beledweyne ayaa lagu soo galay dhinaca kale galbeedka kale dhanka galbeeda magaalada beledweyne iyagana caqabad kale ka jirto oo mataqaanaa waa istiidinaan ayaga qoladan bariga intaasoo dhan wuu mideeyey shaqooyin badan oo beledweyne ka qabtay marka wallaahi arrintaas ognahay intii waxuu qabtay iyo wax inta uu jiray lagu degdegaan la qaba aniga
haye cabdixakiin waxaa meesha taagan in hadda dadka qaar waxay qabaan in go-aankaas uu ahaa mid lagu degdegay baarlamaankii halkiisii uu taagan yahay madaxweynihii waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay falastiini waa muuqdaa xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhammaantood hadda waa isku daraacsan yahay markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar golihii wasiirada ee tegay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhammaantood inaa meeshaas madaxweynaha sisaas xilkiisii ku waayey waxyaabaha oo eersaday iyo caqabadaha ay dhibaatada badan keeneen waxaa ka mid ahaa degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo culayska u kala kulmaayay waxay ahayd degmadii jawiil oo ugu dambeyntii inta loo tegay uu diiday inuu jawiil degmo magacaabo waxyaabihii uu sabsaday ama culayska badan keenay kamidooda buuqa badan ka kacay ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku imaadeen ay xilka ka qaadeen dowladdii wasiiradii kalena ay is-casileen kuwii dowladdii federaalka lasoo diran ee ayiday in meeshaan madaxweynuhu isan ka jirin waxay ila tahay in dib loosoo dhisi doono dowlad cusub lana dhisi karo aysana waqti bada qaadanin hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo meelo badan o maamulo badan ayba hore uga dhacay saas kaloo laisdhahaya dhisi maysa sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqaynaysaa oo hadda xaaladeeda si fiican ay
kuwaa maadsanta haye cumar xuseen qoor dheer maxaa xalka u aragtaadi
walaale aniga ma qabo aniga waxaan qabaa hirshabelle haddiiba madaxweynihii sharciga ahaa oo lasoo doortay inta aragti lagu bixiyey waa ognahay markii barnaamijkan uu bilaabanayo hirshabelle iyo labadan gobol la isku diray gobolkan wuxuu laga maray waan ognahay dadka gobolkan oo haqiiqatay 900 mataagarsanayn in jeer wax lagu daro ayagoo harkii taagan oo kamaal wuxuu dalaalamuraan cordi cawsi jilaal wa ودب أنك قمنا أيها المتغانى وإحنا عندو في هذا نمشي شلي عندي دنينا ما كان ليروادا عن هذا قبل كل شيء ما دخلوا كان دجنو مجر تمبو ملو سرايو ما نوصل دان وحنا كمان عندي شبلة أدمو بيدي هرنا ولقى بدنك متغانى متغانى أيها نبوم كارم ما كرتنا هذا السياسيين هو نما كير شبلة ما دام الحين شرع قالوا دارت لردي بدأ بعد بقول له شاد دارتنا شدنا كلو في الدانا وحماسي كيرانا ماشي كيرانا يبين وح شرعي تصور نظام كي أقر نايب أنا لومري ومدحيني لو اختلق لأنه كمان مع الموت قده ده مشكل لكن هو سجوبه ماشي أفضية واستفاعه لو اختلق لأنه أفضل أسا أقول مش لكن اللي خديك وحياتي كتير لدى بيانين كثيران إلا معان فلسطين بتعصينا ويقول ما كانت قواني هي الشبالة
أنا أمها سنتهين عبد الحكيني عمر لبدينا inta ayaan ku soo gabagabeynay naxbintii doodda gaaban waxaanu ku eegayna go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la waxa ka qayb galay Umar Xuseen Qoordheer oo ku sugan Beledweyne iyo Cabdi Xakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystaya nabadgelyo
labuna sanad ilaahan timbaland taafka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan Falastiin Axmed Iimaan ayaa xubintaasi dood gaaban in la socodsiinaysay 2400 oo arday ayaa markii ugu horeysay u fadhiistay imtixaan ay ku doonayaan in ay uga mid noqdaan 1000 arday oo ay sanadkan qaadanayso jaamacadda ummada Soomaaliya oo ah tan kaliya ee ay ardaydu si lacag la'aan ah wax uga bartaan warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoysti
jaamacadda ummada Soomaaliyeed oo ah jaamacad ay si lacag la'aan ah ardaydu wax uga bartaan ayaa sanadkan qaadanaysa 1000 arday waxaana arday waliba oo imtixaanka ka qayb galay uu dadaal ugu jiraa sidii uu uga mid noqon lahaa 1000 arday ee ay jaamacaddu qaadanayso goobaha ay ardaydu imtixaanka ku galayeen ayaa waxa kormeer shaqo ku tagay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo u kuurgalayay hanaanka uu imtixaanka u soconayo iyo qaabka ay ardaydu u soo diyaar garoobeen sida uu tilmaamayo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo saxaafadda la hadlay
runtii maanta waxa galayo imtixaankii entry-ga ahaa oo jaamacad lagu galay 2400 arday kuwaasoo isku reebreebi doona oo laakiin aan hadii la yiraahdo qorshaha uu yahay in 1000 arday ay waxbarasho ka heli doonaan jaamacadda ummada aadan u faraxsanahay waan soo eegnay ardayda sida markaysa concentration ku sameynayaan oo imtixaanka ay ula socdaan ra'iisul wasaarahana runtii aad u ula dhacay
sidoo kale qaar ka mid ah ardayda imtixaanka jaamacadda ummada u fariisatay ayaa ka warbixiyay dareenkooda iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka
mayay wax xasan maxamed xasan waxa ka soo baxay iskuulka maxamed xarbi ardayda maanta jaamacadda ummada imtixaanka la saaray ka mid ahay waxaan deganahay degmada Wardigile waxaan rajaynayaa guul aan rajaynayaa
magacaygu waa Cabdisamiin Xudin Cabdulle waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qayb galo imtixaan qabuulka jaamacadda ummada oo ah jaamacadda wadankeena oo muddo badan naga maqneyd oo ah jaamacadda asuugeen muddo badan waxaan rajaynayaa marka insha Allah in mustaqbalka aniga wadankeena kariin ku horumariyo
waxaan rajaynayaa inaan imtixaankan ku guuleysano inaan anfacno dadkeena diinteena iyo dalkeena bakoleyba inaan anfacno kuleyba aniga ayaan sugayaa waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo soo jeedisay jaamacadda aan dalkeena leeyahay oo ah jaamacad wadaniya
magacaygu Cabdi Naasir Maxamed Cilmi oo ka yimi gobolka Caymeel la dhaho gaar ahaan magaalada Isboo Hoole aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo madax dalka taasoo noo suurtagelinaya kuwaas noo suurtagelinaya soo abla galayna jaamacadda ummada oo aan imtixaankoodi maanta u fadhiisano aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waagaag dhageystayaal Xasan Kaafi Qoyste aad u mahadsanyahay warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii qaynay haddana mar kale dib u jilicna dhinaca kaalmaha heesa ah waa kan Maxamed Xasan Xuseen lafoole
ala halaha nure ay ka ay u yaala qof
ka tala foolena wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeedii galabnimo oo ay si wada jir ah la socodsiinayaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Ismaaciil Xuseen Farjara tan iyo intii 7 caawa hawada dib ugu kulmayno waxa kaga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
dimaagan qulayge dimarkan u xiira anigoo qayaali aadan qulayge dimarkay u xira iligoo qayaariyo ardkiyo timnaa iyo inta qaday gaweeshada 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 qof karnimada dalanka arabkaaga medetale amrigay inta anjiray arabka baado kale alilla maqawee.